ψάχναμε να βρούμε μια γωνιά. Μα μπολιάσουμε τη νύχτα για να ανθίσει. Ρίχναμε κρασί μες στη μητέρα φύση να πλύνει το φωνιά. Μακρονίσω και κάτι σίδερα παλιά. Νυχτώνει στις καρδιές και στη Χερσονήσω. Ψάχναμε να βρούμε μια γωνιά, να μπολιάσουμε τη νύχτα για να ανθίσει. Ρίχναμε κρασί μες στη μητέρα φύση να πλύνει το φωνιά. Κι όλο ψάχναμε να βρούμε μια γωνιά, να μπολιάσουμε τη νύχτα για να ανθίσει. Ρίχναμε κρασί μες στη μητέρα φύση να πλύνει το φωνιά.
Φίλες και φίλοι του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου θα σας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες περίπου μία ώρα, για την επόμενη περίπου μία ώρα. Και βέβαια σήμερα Σάββατο 6 Δεκέμβρη δεν μπορούμε παρά να ασχοληθούμε με τα νέα μέτρα της κυβέρνησης, με τις εξελίξεις που έχουμε για το ασφαλιστικό, για την επίθεση που από ό,τι φαίνεται σε αυτό το βαρέλι δεν υπάρχει πάτος. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσει η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα και να αγωνιστούν ενάντια σε αυτή την πολιτική που κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Μαζί μας εδώ σήμερα στην εκπομπή είναι και ο Δαμασκηνός Μέντης, μέλος της Επιτροπής Ανέργων του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου, και θα την κάνουμε μαζί την εκπομπή για να αναδείξουμε τα προβλήματα και των ανέργων, αλλά και τη δράση μας που είχαμε αυτές τις μέρες, ώστε να εκφραστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην αυριανή μεγάλη κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στην Ομόνια στις 5.30 ώρα. Ήδη έχουμε δρομολογήσει την παρουσία μας στο μεγάλο συλλαλητήριο και 3 ώρα να χωρούμε από το Εργατικό Κέντρο του Λαυρίου για το μεγάλο συλλαλητήριο, ενάντια στον προϋπολογισμό που έρχεται, που είναι ένας προϋπολογισμός ταξικός, ένας προϋπολογισμός που ετοιμάζει το έδαφος για ακόμα πέρα επίθεση στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Τις προηγούμενες μέρες επισκεφτήκαμε χώρους εργασίας, την Πέμπτη, την Παρασκευή, πήγαμε σε χώρους μετάλλου, σε χώρους όπου έχουμε συχνή επαφή, αλλά και σε καινούριους χώρους αναπτύξαμε δράση και σε άλλα εργοστάσια και βιοτεχνίες της ευρύτερης περιοχής Λαυρωτικής και φτάσαμε σε πάρα πολλούς εργαζόμενους. Φαίνεται βέβαια ότι εκεί που αναπτύσσεις δράση, προβάλλεις τη θέση σου, την ταξική γραμμή πάλι, στην γραμμή αυτή της ανελήρευσης πάλι, βλέπεις ότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα, προσθετική κατεύθυνση. Υπάρχουν και εκλογές στο μέταλλο, που αυτοί οι χώροι που πήγαμε το μέταλλο, και υπάρχει μια θετική ανταπόκριση στο να συμμετέχουν οι συνάδελφοι στις εκλογές. Σε χώρες βέβαια που πας για πρώτη φορά υπάρχουν διάφορα ιδεολογήματα που ακούγονται. Παράδειγμα, ένα ιδεολόγημα του ότι φταίγανε και τα συνδικάτα που κλείσαν τα εργοστάσια στο Λαύριο, και πολλές φορές το έχουμε ακούσει αυτό. Βέβαια αυτό είναι επιχείρημα που μπορεί να το ακούσεις από εργοδότη. Μερικές φορές το ακούς και από εργαζόμενος όταν δεν έχει αυτός αντιληφθεί ότι η ταξική πάλι και η σύγκρουση είναι δύσκολη και μεγάλη και πρέπει να καταλαβαίνει ότι πάντα ο εργάτης είναι αυτός που παράγει όλο τον πλούτο και καρπώνεται με το μισθό του πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που καρπώνεται ο καπιταλιστής με την υπεραξία που υφαρπάζει μέσα από την παραγωγική διαδικασία. Βέβαια, το προηγούμενο διάστημα αναπτύξαμε και άλλη δράση. Είχαμε κάποια γεγονότα εδώ πέρα, όπως το ζήτημα ότι εφοπλιστής έδωσε ένα μεγάλο κονδύλι για να καθαριστούν δημόσιοι χώροι και παρέμβει και το εργατικό κέντρο για να αυτοί οι άνθρωποι που πηγαίνουν και δουλεύουν σε δημόσιους χώρους να είναι ασφαλισμένοι. Και υπήρξε και εκεί πέρα μια αντιπαράθεση, δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εκεί για 15 μέρες θα πρέπει να μην κολλήσουν τα μεροκάματα αυτά ώστε να μπορέσουν μετά να μπουν στα 8 μήνα ενδεχομένω του Δήμου, μην χάσουν την κάρτα ανεργία τους. Έχουμε και αυτό το φαινόμενο, δηλαδή να μην μπορεί ο άλλος να κολλήσει τα ένσημά του, γιατί αν κολλήσει 15 μέρες θα χάσει την κάρτα ανεργίας και δεν θα έχει δικαίωμα μετά να πάει στα 8 μήνα και στα 4 μήνα. Το κυριότερο βέβαια σε αυτή την περίπτωση που είχαμε εμείς να αντιμετωπίσουμε και να γίνει διαπάλη και θεωρούμε σε μεγάλο βαθμό το καταφέραμε είναι το εξής, ότι η αιτία που υποφέρει ο κόσμος που είναι άνεργος, που δεν έχει να πάρει γάλα στο παιδί του, που δεν έχει ασφάλιση, είναι το εφοπλιστικό κεφάλαιο, είναι οι βιομηχανοί, οι τραπεζίτες. Αυτοί λοιπόν που σήμερα έρχονται ως δήθεν χορηγοί και καλοί άνθρωποι να μοιράσουν κάποια ψίχολα σε εξαθλειωμένους ανθρώπους και να τους βάλουν στην λογική να στηρίξουν αύριο μεθαύριο μια κυβέρνηση που στηρίζει τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Για τους συγκεκριμένους εφοπλιστής, η κόρη του είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ο εφοπλιστής που συγκέντρωσε και το χρήμα είναι αιτία που σήμερα υπάρχει αυτή η μεγάλη καπιταλιστική κρίση και συσσώρευση του πλούτου σε λίγα χέρια σημαίνει πεινάει ο πολύς λαός. Και από την άλλη είναι και η κόρη του που ψήφισε τα μνημόνια και μας έχει φέρει σε ακόμα πιο δεινή θέση με αυτές τις πολιτικές. Άρα ο λαός παρόλη την ανάγκη που έχει που υποχρεώνεται να πάει να πάρει αυτά τα λεφτά, τα 600 ευρώ που τους δίνανε 15 μέρες, θα πρέπει να μην προσκυνά αυτούς που είναι η αιτία που τον έφεραν σε αυτήν την κατάσταση. Αλλά να ξέρει ποιος είναι ο αντιπαλός του και να πολεμάει με κριτήριο τα συμφέροντά του, με κριτήριο την τάξη του και να διεκδικεί τα δικαιώματά του. Να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα αναπτύξαμε μια δράση γενικότερα μέσα από την ομάδα εδώ της Επιτροπής Ανέργων, όπου όπως προηγουμένως είπα είναι και ο Δαμασκηνός Μέντης μέλος της Επιτροπής Ανέργων του Δήμου του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου και να του δώσουμε το λόγο να μας πει και αυτός δύο λόγια για τη δράση που έχει γιατί ξέρετε πολλές φορές λέμε Επιτροπή Ανέργων αλλά και ο ίδιος πλέον βρήκε μια δουλειά είναι delivery σε ένα μαγαζί με καφέδες και πηγαίνει με το μηχανάκι πέρα εδώ να δίνει κανένα καφέ και να μας πει και αυτό τη δράση μέσα από αυτή τη διαδικασία που βρισκόμαστε, τι κάνουμε, ποια είναι η αλληλεγγύη που έχουμε αναπτύξει, αν έχουμε κάτι να πραγματοποιήσουμε τώρα μέσα Χριστούγεννα και τι κάνουμε για αύριο στο μεγάλο συλλαλητήριο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, πώς προχωράμε με απάντηση για την απεργία στο επόμενο βήμα που θα ανακοινωθούν τα νέα βάρβαρα αντιλαϊκά αντιασφαλιστικά μέτρα. Καλησπέρα Δαμασκηνέ, να σου δώσουμε και εσένα το λόγο να μας πεις τι έχουμε κάνει ως Επιτροπή Ανέργων και πώς προχωράμε το επόμενο διάστημα.
Καλησπέρα και από τη δική μου τη μεριά. Το πρόβλημα της ανεργίας, ειδικά στο Λαύριο, δεν είναι φαινόμενο μόνο της κρίσης. Όπως ξέρουμε όλοι, είναι φαινόμενο των τελευταίων 3 δεκαετιών. Είναι φαινόμενο από τις αρχές δεκαετίας του 90 που μεγάλοι εργασιακοί χώροι έκλεισαν στο Λαύριο, πηγαίνοντας την παραγωγή τους σε πιο φθηνό εργατικό κόστος όπως αυτή αρέσκονται να λένε, και χιλιάδες εργαζομένων μείναν στο δρόμο, άνεργοι, χωρίς στον ήλιο μοίρα. Το προηγούμενο διάστημα προσπαθήσαμε μέσα και από την Επιτροπή Ανέργων Λαβρεωτικής του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου να αναδείξουμε το ταξικό ζήτημα της όλης κατάστασης, το γιατί σταματάνε οι μηχανές των καπιταλιστών να δουλεύουν, γιατί μένει άνεργος ο κόσμος. Ένας κόσμος έδειξε να καταλαβαίνει το γιατί υπάρχει ανεργία και ότι η ανεργία είναι σύμφυτη με το καπιταλιστικό σύστημα, και έδειξε να, και στο συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη με το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και στην Απεργιακή Μάχη, να δώσει τη μάχη μαζί με το Εργατικό Κέντρο και το ΠΑΜΕ. Τώρα αυτό που θέλουμε στο επόμενο διάστημα, αρχής γενομένης από το αυριανό συλλαλητήριο, είναι να όσο περισσότεροι άνεργοι της περιοχής να παρευρίσκονται στις 5.30 το απόγευμα στην Ομόνοια, να διατρανώσουμε μαζί με το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, μαζί με τις ταξικές δυνάμεις, ότι δεν πρόκειται να ζήσουμε με ψίχουλα. Αυτό είναι που πρέπει να είναι το σύνθημά μας, και ότι πρέπει αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Το πώς αλλάξει είναι και ένας λόγος μεγάλης διαπάλης μέσα στους ανέργους της περιοχής, γιατί πολλοί, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Βάλσαμος πριν, έχουν αστικά ιδεολογήματα ότι οι εργαζόμενοι φταίγανε το προηγούμενο διάστημα γιατί παίρνανε πιο πολλά από ό,τι παράγανε, από ό,τι παρήγαγαν. Οι εργαζόμενοι φταίνε γιατί οι καπιταλιστές σε συνθήκες κρίσης κλείνουν τα εργοστάσια. Υπάρχει αυτή η διαπάλη, και εκ μέρους των ταξικών δυνάμεων την αναδεικνύουμε ότι για τα εργοστάσια που κλείνουν δεν φταίνουν οι εργάτες, γιατί οι εργάτες είναι οι μοναδικοί που θέλουν να υπάρχουν ανοιχτά εργοστάσια για να δουλεύουν. Οι καπιταλιστές, επειδή χάνουν σε συνθήκες κρίσης το κέρδος τους, προσπαθούν να βρουν σε άλλα μέρη, σε άλλους κλάδους να αναζητήσουν το κέρδος, το μέγιστο κέρδος τους, και γι' αυτό κλείνουν τα εργοστάσια. Τώρα το επόμενο διάστημα, εκτός του συλλαλητηρίου αύριο, κατά τον προϋπολογισμό που ψηφίζεται και κατά των νέων μέτρων που διαφαίνονται στον ορίζοντα, θέλουμε σαν Επιτροπή Ανέργων να οργανώσουμε μαζί με το Εργατικό Κέντρο και με τα σωματεία της περιοχής κάποια εκδήλωση για τους ανέργους, για τα παιδιά των ανέργων, με κάποια θεατρική παράσταση, για να παρέμβουμε και πολιτιστικά στο ζήτημα της ανεργίας, και θα προσπαθήσουμε να μέσα στις γιορτές, στο τέλος του χρόνου, να κάνουμε αυτή την προσπάθεια, να την υλοποιήσουμε, και όσο περισσότεροι άνεργοι και τα παιδιά των ανέργων που πραγματικά δεινοπαθούν σε συνθήκες κρίσης να βρεθούν κοντά μας, να περάσουμε κάποιες ευχάριστες ώρες. Αλλά το πιο κύριο ζήτημα για μας είναι να οργανωθεί η πάλη του λαού, να οργανώσουμε τους άνεργους σε αντικαπιταλιστική, αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, για να μπορέσουμε να αναζητήσουμε την ζωή που μας αξίζει. Νομίζω ότι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου θα μας πει και περισσότερα για το αυριανό συλλαλητήριο και για την κατάσταση στην περιοχή. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι για ένα θέμα που είχε ανοίξει πριν ο συνάδελφος ο Βάλσαμος, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου, σε σχέση με την περιοχή που κάποιος εφοπλιστής έχει αναλάβει να καθαρίσει, παίζονται μεγάλα επιχειρηματικά παιχνίδια στη περιοχή, και μην ξεχνάμε ότι θέλουν να ξεπουλήσουν δομές του Δήμου και σε μεγαλοεπιχειρηματίες. Οπότε μέσα σε αυτό το πεδίο δράσης νομίζουμε ότι πρέπει να εστιάσουμε και την προσπάθεια ένας εφοπλιστής να φανεί καλός στη Λαβρεωτική για να την καθαρίσει, ας πούμε, από τα σκουπίδια για αυτά. Πράγμα το οποίο πρέπει να γίνεται όλο το χρόνο και αυτό θα γίνει μόνο εάν οι δήμαρχοι, τα δημοτικά συμβούλια αποφασίσουν να πάνε κόντρα στην αντιλαϊκή πολιτική, κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει τετράωρους, που θέλει οκτάωρους, να πάνε κόντρα στις κατευθύνσεις της κυβέρνησης και να αναζητήσουν μόνιμο προσωπικό για να μπορέσουμε να είναι καθαρή η πόλη όλο το χρόνο και όχι όταν κάποιος εφοπλιστής θέλει να μας καθαρίσει την πόλη. Αυτό είναι το πιο κύριο ζήτημα που πρέπει να αναδειχθεί και να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο του Βάλσαμο να μας πει κάποια πράγματα.
Να πω καταρχήν για το ζήτημα αυτό που λέμε για τα εργοστάσια, που γίνεται διαχρονικά αυτή η διαπάλη, ότι ευθύνονται οι εργαζόμενοι, ευθύνονται τα συνδικάτα και τα λοιπά. Παράδειγμα για την περιοχή μας είναι ο Καρέλας. Ο Καρέλας είναι μια μεγάλη τεράστια κλωστοφαντουργία, ένας από τους πιο στιγνούς εργοδότες που αναπτύχθηκε στη Λαβρωτική μετά το Σερπιέρι, και έχει μια δράση από το 1960 έως το 1990 που έκλεισε οριστικά. Σε αυτή τη διαπάλη που γίνεται εκεί, η τρομοκρατία, το καθεστώς του σκάσε και δούλευε, το μη σηκώσει κεφάλι γιατί έφυγες, το αν είσαι κομμουνιστής έχεις φύγει, δεν πάτας καθόλου απ' έξω, η καταγραφή των πεπιθήσεών σου για να μην μπεις στο εργοστάσιο, κορυφώνεται το 1964 με τη μεγάλη απεργία. Φεύγουν από το χώρο της Λαβρωτικής και πάνε και φέρουν μετανάστες εσωτερικούς από χωριά που δεν έχουν σχέση με συνδικαστικό κίνημα για να μπορέσουν να δημιουργήσουν συνθήκες τρομοκρατίας και συνθήκες αποκλεισμού όποιο έχει σηκώσει το κεφάλι το προηγούμενο διάστημα, και έχουμε μια κατάσταση όπου επί 20 χρόνια δεν υπάρχει σωματείο, δεν υπάρχει ψυχή, ζώσα που να αντιστέκεται μέσα στο χώρο εργασίας. Το 1984 γίνεται η πρώτη απεργία μετά από 20 χρόνια και υπάρχει μια τεράστια παραγωγική διαδικασία όπου δισεκατομμύρια δραχμές κερδίζει ο Καρέλας. Έρχεται η πτώση αντικειμενικά της κλωστοφαντουργίας λόγω της ελεύθερης αγοράς, της εισρωής πώς το λένε, υλικών από άλλες χώρες που κάνουν κλωστοφαντουργία με πιο φθηνά εργατικά χέρια. Ο Καρέλας πιέζει τις κυβερνήσεις όπου το γεμίζουν με θαλασσοδάνεια και συνεχώς χρηματοδοτήσεις από το ελληνικό δημόσιο τύπου Λαναρά, τα ζήσαμε και αυτά και είδαμε πως οι πλειοψηφίες εργοδοτικές των σωματείων κάναν αγώνα όχι για να πληρωθούν εργαζόμενοι αλλά για να πάρει δάνεια ο Λαναράς αλλά και ο Καρέλας κάποιες στιγμές στην ιστορία. Παρόλα αυτά ήρθε η στιγμή που ο Καρέλας αποφάσισε να αποτραβηχθεί από την διαδικασία παραγωγής κλωστής και υφασμάτων για να ρίξει τα κεφάλαιά του σε άλλες επενδύσεις και αποχώρησε με αποτέλεσμα να μείνουν 1500 εργαζόμενοι άνεργοι στο Λαύριο. Το σωματείο είχε μία δράση, παρόλα αυτά δεν ήταν σωματείο με ταξική κατέμβηση, το είχαν στα χέρια τους οι πάσχοι και τα λοιπά. Γίνανε πάντως κάποιοι αγώνες και όταν έκλεισε και τα λοιπά. Το εργοστάσιο λοιπόν αυτό το συγκεκριμένο δεν το έκλεισε σε καμία περίπτωση ο εργαζόμενος και κανένα εργοστάσιο δεν το έχει κλείσει η ταξική πάλι και η σύγκρουση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν εργοστάσια που έχουν κλείσει που δεν κάνανε ούτε μία μέρα εργαζόμενοι και όμως κλείσανε. Γιατί, όπως είπαμε προηγουμένως, ο επιχειρηματίας του κεφάλαιου θέλει να βρει νέα εδάφη για μεγαλύτερα κέρδη και παίρνει τα κεφάλαια και τα πηγαίνει και τα επενδύει σε άλλα επενδυτικά σχήματα τα οποία του φέρνουν περισσότερα κέρδη. Αυτή είναι η πραγματικότητα και εδώ πέρα πρέπει να τελειώνει αυτό το παραμύθι και δεν πρέπει αυτό σε καμία περίπτωση να είναι καραμέλα για εργαζόμενους όταν αυτά μπορεί να τα πει κάθε ένας επιχειρηματίας. Εντάξει, για προπαγάνδα καλά είναι να τα λένε για να το συμφέρον τους, αλλά δεν μπορεί αυτά να τα λένε οι εργαζόμενοι. Τώρα να περάσουμε σε ένα τραγούδι που θα ακούσουμε, να βάλουμε τον κύριο Παντελή, μια που λέμε για όλα αυτά, γιατί είναι και η μικροαστική συνείδηση που μπορεί να έχει καθένα στο μυαλό του. Ένα τραγούδι έτσι ιστορικό, που αναδεικνύει τη δημοκρατική αντίληψη του, του κόσμου, όχι όλου του κόσμου, ένας μέρος της κοινωνίας, και θα συνεχίσουμε μετά με τις εξελίξεις πάνω στο ζήτημα των νέων μέτρων, το τι φέρνουν, τι θέλουν φέρνουν και τι πρέπει να κάνει η εργατική τάξη.
Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη, βγάζεις εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Τις Κυριακές πρωί στην εκκλησιά σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη παιδί, μοντέρνα έπιπλα, έγχρωμη TV, τρως τροφή πνευματική. Μάκρυ από κόμματα μη βρεις μπελά, πάτρις θρησκεία και φαμελιά. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη, χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύρη λευκή ή κίτρινη. Ο γιος σου μόναχα να είναι καλά, να αφήσεις το όνομα και τον παρά. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, σκεύρωσες, σάπισες στο μαγαζί, την ότι ξόδεψες και την ορμή, για τη δραχμή, για το πετσί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Ξέρεις πως δώσανε, κύριε Παντελή, άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ, κύριε Παντελή. Και εσύ τι έδωσες, κύριε Παντελή, πες μας τι έκανες σ' αυτή τη γη, πες μας τι άφησες κληρονομιά που να εμπνέει τη νέα γενιά. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έντρομε άβουλε, σι φασουλή, βρώμησες το όνειρο και την ψυχή, άδειο πετσί χωρίς πνοή. Έντιμοι άνθρωποι, νέα γενιά, θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά, κι αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή, σκουλή και άχρηστο σε αυτή τη γη.
Γυρίσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, μετά από αυτό το μικρό διάλειμμα με το κ. Παντελή, και να πούμε ότι τα νέα μέτρα που διαραίουν εντέχνως από την κυβέρνηση είναι μέτρα που πραγματικά μας στέλνουν για σύνταξη μετά θανάτων. Ιδιαίτερα κλάδους όπως των κατασκευών, ξενοδοχείων υπαλλήλων, εργαζομένων που δουλεύουν στις εποχικές δουλειές και των νέων πλέον εργαζομένων που είναι σε μια εργασιακή περιπλάνηση, που αλλάζουν επαγγέλματα κατά το δοκούν, χωρίς αίσθημα, χωρίς δικαιώματα. Μιλάμε για μια κατάσταση κάτεργο, όπου ο εργαζόμενος θα πρέπει να φτάνει τα 80 του χρόνια για να συμπληρώσει τα προαπαιτούμενα για να έχει δικαίωμα στη σύνταξη, και να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Μέχρι τώρα, όπως γνωρίζουμε, για να έχεις να πάρει σύνταξη, το κάτω του όριο της ασφαλιστικής κάλυψης είναι τα 4.500 ένσημα. Αυτό από ό,τι φαίνεται μέσα στα σχέδιά τους είναι να πάει στα 6.000. Σε καλές εποχές οι κολόνοι κολλάγαμε 100 ένσημα το χρόνο μέσα από πάλι με τους εργολάβους, με τους κατασκευαστικές εταιρείες, με την υφαρπαγή του πλούτου αυτού που είναι την υφαρπαγή των ένσημα μας. Παζαρευόντουσαν τα ένσημά μας από τους εργολάβους στο κλείσιμο της τιμής και μια ζωή ήμασταν με τα ένσημα αυτά που ίσα μπορούσαμε να κάναμε κάλυψη ασφαλιστική για τα παιδιά μας. Αν πούμε ότι ένας οικοδόμος κόλλαγε 100 ένσημα μέσω όρο το χρόνο, σημαίνει ότι σε 45 χρόνια δουλειάς, σε φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης της καπιταλιστικής οικονομίας, θα είχαμε 4.500 ένσημα. Δηλαδή δουλεύαμε από τα 15 μας, στα 60 περίπου, 55, θα μπορούσε να πεις ότι κοντεύεις και συμπληρώνεις 4.500 ένσημα. Σήμερα με τα 6.000 ένσημα, βέβαια αυτό το στόχος να πιάσεις αυτά τα ένσημα, τα 4.500, έτσι κι αλλιώς έχει γίνει δύσκολος και μάλλον για πολλούς απλησιαστό όνειρο, γιατί με τα 7 χρόνια καθολικής ανεργίας στην οικοδομή, με το 90% της δόσης οικοδομικής δραστηριότητας, οι οικοδόμοι δεν κολλάνε τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, 7 χρόνια ένσημα, άρα σημαίνει ότι χάσαμε σχεδόν μια δεκαετία από ασφαλιστική κάλυψη. Και πόσο μάλλον το επόμενο διάστημα που δεν φαίνεται η οικοδομή να αναπτύσσεται και να έχουμε έτσι μια δράση στον κατασκευή. Άρα πλέον οι οικοδόμοι για τα 4.500 ένσημα είναι πάρα πολύ μακρινό όνειρο. Συν ότι πήραμε 2 χρόνια πάνω στο ζήτημα της ασφάλισης. Από 98 πήγαμε στα 60 και όσοι είναι μετά το 93 στα 62 έτη ήδη. Τώρα με το σχέδιο της κυβέρνησης για τα 6.000 ένσημα και για κατώτερο όριο ηλικία στα 62 έτη, μιλάμε για τους οικοδόμους οι οποίοι θα πρέπει να πριν πεθάνουν να καλυπώσουν τον τάφο τους, πριν πεθάνουν να κάνουν κανένα μερεμέτη και να πεθάνουν πάνω στην οικοδομή, δηλαδή μετά θάνατον σύνταξη, και αυτό πρέπει να σημάνει ένα μεγάλο συναγερμό, ξεσηκωμό και συμμετοχή στην δράση. Δεν είναι μόνο βέβαια αυτά τα μέτρα, έχουν άλλα, αύξηση του ΦΠΑ, κατάργηση του ΕΚΑΣ, μέτρα συνεχή που αποδεικνύουν, όπως είπαμε προηγουμένως, ότι το βαρέλι δεν έχει πάτο. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να ξεσηκώσει ο κόσμος, η εργατική τάξη και συγκεκριμένα για τους οικοδόμους που είπαμε που είναι άμεσα θυγόμενοι και πρέπει να πάρουν θέση σε αυτόν τον αγώνα. Χτες έγινε μια κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας, όπου η Ομοσπονδία Οικοδόμων και το Συνδικάτο της Αθήνας των Οικοδόμων κάναν παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Εκεί συναντήθηκε αντιπροσωπεία μας με τον γραμματέα, τον κύριο Κοκόρη, ο οποίος δεν έκανε το Κοκόρη, αλλά μάλλον έκανε το σφυρίζω αδιάφορα, ότι δεν ξέρει τίποτα για το έγκλημα. Δεν ξέρει, δεν έχει ακούσει τίποτα για τα 6.000 ένσημα, δεν έχει ακούσει τίποτα για τα 62 έτη και όλα αυτά που του λέγαμε και έχουν διαρρεύσει και τα βάζουν όλες οι αστικές εφημερίδες, η αστική προπαγάνδα κτλ. Για το έγκλημα ο κύριος Κόκορης έκανε τον αδιάφορο. Βέβαια εμείς πήγαμε να δούμε τον Υπουργό Εργασίας, ο οποίος για άλλη μια φορά, για πολλωστή φορά, απαξίνα μιλάει με εργάτες ως Υπουργός Εργασίας. Μάλλον έπρεπε να τον λένε Υπουργό των Εφοπλιστών, των Βιομηχάνων, αλλά όχι. Υπουργός Εργασίας είναι και λίγο ντροπή να το λένε. Βέβαια είναι Υπουργός Εργασίας σε μια αστική κυβέρνηση, ο οποίος παίρνει μέτρα για να εξυπηρέσει τα συμφέροντα των μονοπωλίων, και έτσι ήταν πάντα οι Υπουργοί Εργασίας στις αστικές κυβερνήσεις. Και βέβαια αυτός ο άνθρωπος απαξίνα έρθει σε επαφή με σωματεία και με συνδικαλιστές, με εργάτες, και προτιμεί να συνομιλεί και να βρίσκεται απίκο όποτε του πει η Τρόικα, όποτε του πει κανένας εφοπλιστής, τρέχουν σαν τα σκυλιά να γλύψουν και να γαβγίσουν. Εδώ μιλάμε όμως για την εργατική τάξη, η οποία πήγε κάνει μια παράσταση διαμαρτυρίας, οικοδόμη, στο Υπουργείο Εργασίας και μας είπε αυτά τα πράγματα ο κύριος Κοκόρης, ότι δεν γνωρίζουν τίποτα. Αυτά βέβαια εμείς ξέρουμε τι γνωρίζουν. Ξέρουμε την αντικειμενική πραγματικότητα, ότι σημαίνει ανταγωνιστικότητα και ελεύθερη οικονομία, και δεν χρειάζεται να μας πούν πολλά αυτοί. Ότι σήμερα ανταγωνιστικός να είναι ο εργάτης πρέπει να παίρνει το μισθό του Ινδού ή του Κινέζου για να παραμείνουν οι μηχανές εδώ. Γιατί στην ελεύθερη αγορά αυτό συμβαίνει. Ο επιχειρηματίας θα πάει να φτιάξει την επιχείρησή του, την επένδυσή του εκεί που θα έχει το μέγιστο κέρδος. Και έχει μέγιστο κέρδος εκεί που θα είναι φτηνή εργατική δύναμη και θα είναι δούλοι και θα δουλεύουν 24 ώρες χωρίς να μιλάνε, χωρίς δικαιώματα κτλ. Άρα ξέρουμε που το πάει, ξέρουμε που το πάνε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρουμε που το πάνε τα μονοπόλια. Ξέρουμε ότι υπάρχουν αντιθέσεις μεγάλες στα μονοπόλια, μεταξύ τους τρώγονται και όταν πλακώνονται τα υποπόταμοι την πληρώνουν τα βατράχια. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια η εργατική τάξη έχει χρέος, έχει ιστορική αποστολή να αποτινάξει από πάνω της όλους αυτούς τους τα παράσιτα που απομυζούν και τον πλούτο που ίδια παράγει και να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε να γίνει κυρίαρχη στον πλούτο που παράγει και να γίνεται η κατανομή αυτού του πλούτου με βάση τις κοινωνικές ανάγκες και όχι με βάση τα κέρδη των λίγων. Λοιπόν, μέσα σε αυτές τις συνθήκες πάμε σε αυτό το συλλαλητήριο. Υπάρχει βέβαια μια γενικότερη περιραίουσα ατμόσφαιρα. Έχουμε αυτή την κατάσταση με τον Ρωμανό, το παιδί αυτό που κάνει για 27η μέρα σήμερα απεργία πείνας και κρίσιμη κατάσταση της υγείας του, και βλέπουμε τη μεριά της κυβέρνησης στην αναλυσία και φαίνεται ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα. Αυτό μπορούμε να καταλάβουμε από τη μεριά της που το αποσκοπεί αυτό. Πολλά σενάρια μπορούν να υποθούν. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Σημασία έχει ότι είναι ένας νέος άνθρωπος που κινδυνεύει η ζωή του και υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που λέει ότι γίνεται στη φυλακή μία προσπάθεια επανένταξης. Δεν είναι η φυλακή κατά αναγκαστικό έργο και στιγματισμός ότι έκανες ένα έγκλημα, έκανες κάτι, ένα δίκημα, πήγες φυλακή και άρα μια ζωή πρέπει να είσαι στιγματισμένος και υπόλοιπο, αλλά υποτίθεται η φυλακή πρέπει να επαναντάσει τα άνθρωπο στην κοινωνία. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία είναι το ζήτημα της επανένταξης και μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία που καθένας μπορεί να πάει να σπουδάσει ως παρόλο που είναι φυλακή και να πάρει τα πτυχία του και μετά όταν επανένταξει στην κοινωνία να έχει και μια δυνατότητα να πάει να σπουδάσει. Αυτή η κατάσταση βέβαια για το συγκεκριμένο άτομο την απορρίπτει η κυβέρνηση και θεωρούμε απαράδεκτο αυτό το γεγονός και βέβαια και τα δικαστική εξουσία η οποία δείχνει έτσι μια θέση αυταρχική και αντιδραστική και δεν βοηθάει σε τίποτα το όλο σκηνικό το οποίο φαίνεται προσπαθεί και η ίδια κυβέρνηση να το οξύνει και δεν ξέρουμε που θα οδηγήσει. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν το εργατικό λαϊκό κίνημα έχει το χρέος να παρεύει, να αγωνιστεί για ριζικές αλλαγές στην κοινωνία και βασικά να βάλουμε φρένο σε αυτά τα βάρβαρα αντιλαϊκά αντεργατικά μέτρα που μας φέρουν στο μεσαίωνα και ίσως παραπίσω. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται η μαζική μας συμμετοχή στο αυριανό συλλαλητήριο 5,5 ώρα στην Ομόνοια, όπως είπαμε και προηγουμένως. Έχει δείξει το εργατικό λαϊκό κίνημα ότι κάνει βήματα. Είχαμε το πανελλαδικό συλλαλητήριο που ήταν έτσι μια μεγάλη συμμετοχή κόσμου, συμμετοχή σωματείων, πέρα και από το ΠΑΜΕΣ, μια ευρύτητα που είχε αυτή η κινητοποίηση με το ζήτημα ότι θα ζήσουμε ψίχουλα. Έγινε κινητοποίηση της απεργίας που απεργήσαν μεγάλοι χώροι εργασίας που είχαμε μια σημαντική συμμετοχή. Αυτό ανησυχεί την στοιχή τάξη και θέλω εδώ να πούμε ότι σε μεγάλες έτσι, κινητοποιήσεις, σε μεγάλες φάσεις που πάνε το κίνημα να ξεπηδήσει έχουμε και διάφορα γεγονότα. Παράδειγμα το ζήτημα της Μαρφίν που πάνω που φαινόταν μια μαζικότητα, ένα κίνημα που είχε σε σύγκρουση με την εργοδοσία και το αστικό κράτος, είχαμε την τρομοκρατική αυτή ενέργεια της Μαρφή με 3-4 ανθρώπους νεκρούς. Είχαμε τη 48η απεργία, όπου την προηγούμενη μέρα της 48-19 του μηνός που ήταν, θυμάμαι τότε κάναμε κινητοποίηση στο Λαύρο, ήταν μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των τελευταίων 30 χρόνων που έγινε στο Λαύριο, όπου δεν άνοιξε ούτε περίπτερο και φαινόταν ότι η κατάσταση πάει να, για ξεσηκωμό οργάνωση του λαού απέναντι στην επίθεση που δεχότανε. Την επόμενη ακριβώς μέρα είχαμε την επίθεση ενάντια στο ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα. Ήταν η μέρα που ψηφιζόταν την Κυριακή, θυμάμαι τότε είχαμε το
Φλεβάρι, με άνω του 12.
Το Φλεβάρι του 12 με τη μεγάλη κινητοποίηση όπου κάψανε τη μισή Αθήνα. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι κράτος παρακράτος και μηχανισμοί λειτουργούν σε συνθήκες που το κίνημα πάνε να δείξει τον πόη του και προσπαθούν να το καθυλώσουν. Δημιουργούν τρομοκρατία, βγάζουν από την ατζέντα το κύριο και βάζουν άλλο περιεχόμενο. Έχουν μηχανισμούς, έχουν τη δυνατότητα. Άλλωστε σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούμε να πούμε ότι πέφτουν δισεκατομμύρια ευρώ στην χειραγωγή, στην κατεύθυνση του λαού. Όλα τα πανεπιστήμια δουλεύουν το πώς θα χειραγωγηθεί το μυαλό του ανθρώπου, πώς θα κατευθυνθεί. Δουλεύει η αστική τάξη, δεν χάνει την ευκαιρία στο να προσπαθεί να κάνει αυτό που αυτή τη βολεύει, στο να κατευθύνει το κίνημα σε ανώδυνα για αυτή νερά. Βέβαια η εμπειρία της εργατικής τάξης, της πρωτοπορίας της είναι μεγάλη και αυτό είναι που προβληματίζει και την ίδια την αστική τάξη. Και το πώς αν ενδεχόμενα προχωρήσει σε μια προσπάθεια προβοκάσιας ενδεχομένως να τις γυρίσει και σε δίκοπο μαχαίρι. Άρα λοιπόν εδώ πέρα καθοριστικός παράγοντας σε όλη εξελίξη είναι το εργατικό λαϊκό κίνημα, η ταξική γραμμή πάλης, η σύγκρουση, καταρχήν η εργατική τάξη, ο λαός πρέπει να ξέρει ποιος είναι ο εχθρός της. Ποιος είναι ο εχθρός μας, είναι τα μονοπόλια, είναι οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις τους. Αυτός είναι ο εχθρός του λαού που καταδυναστεύει τη ζωή μας και μας κάνει να μην έχουμε ένα πιάτο φαΐ στο τραπέζι για να φάμε. Αυτοί που μας αρπάξανε το ψωμί το τραπέζι είναι αυτοί και πρέπει να τους έχουμε απέναντί μας. Πολλές φορές ακούγεται το ζήτημα ότι εκεί που μας οδηγούν λέει θα πάμε να τρώει ένας τον άλλον. Μα το ζήτημα είναι να καταλάβει ο λαός ότι δεν μπορεί να τρώει ο άνεργος τον άνεργο, αλλά αυτοί που υποφέρουν είναι από τη μια μεριά, είμαστε οι εκμεταλλευόμενοι που αποφέρουμε και από την άλλη μεριά ποιοι είναι οι εκμεταλλευτές. Αυτή είναι δύο τάξεις. Και πρέπει να είναι αγώνας τάξη ενάντια σε τάξη. Δεν μπορεί να είναι αγώνας. Πολλές φορές λέμε, ξέρω εγώ, αριστερός, δεξιός και δεν είναι ζήτημα αριστερού, δεξιού. Είναι αγώνας τάξη ενάντια σε τάξη. Οι ραγιάδες βέβαια θα πέρασουν από την απέναντι μεριά. Γιατί πάνε και γλύφουν και σκύβουν και προσκυνάνε και τους χρησιμοποιούν. Αλλά από εδώ μεριά πρέπει να είναι η συντριπτική πλειοψηφία του λαού, γιατί από εδώ είναι το συμφέρον της. Δεν είναι το συμφέρον της να φάω ένα κομμάτι ψωμί και να προσκυνήσω τον εφοπλιστή, αλλά συμφέρον της εργατικής τάξης είναι να οργανώσει την πάλη της απέναντι σε αυτούς που αιτία αυτονών είναι ότι πεινάμε και ότι δεν έχουμε φαγητό, δεν έχουμε δουλειά, δεν έχουμε παιδεία, δεν έχουμε υγεία, όλα αυτά τέλος πάντων μας έχουν πάρει πίσω και μάλιστα με τόκους. Και τελειώνοντας να πούμε ότι όλα αυτά που τα μέτρα που παίρνονται, η απόφαση για να καταργηθεί στην ουσία η σύνταξη και όλα αυτά τέλος πάντων είναι, επειδή ξέρουμε και ιστορία, να πούμε ότι αυτά κατακτήθηκαν με το αίμα του εργάτη. Κάποιοι εργάτες λοιπόν κάποτε μπήκανε μπροστά και ήρθαν απέναντι στο αστικό κράτος και στην εργοδοσία και φάγανε κάποιες σφαίρες, δολοφονήθηκαν, συγκρούστηκαν, εξορίστηκαν και παρόλα αυτά τις θυσίες τους είχαν αποτέλεσμα και κερδίθηκαν αυτά τα πράγματα. Σήμερα έρχονται και μας τα παίρνουν πίσω. Άρα εδώ μιλάμε τώρα ότι το αιτία πολέμου που λέμε πολλές φορές δεν πρέπει να χάνει την έννοια του ως αιτία πολέμου, αλλά είναι πραγματικά αιτία σύγκρουσης με την εργοδοσία και το αστικό κράτος. Πώς θα γίνει αυτή η σύγκρουση? Με οργανωμένη, μαζική, λαϊκή πάλη. Και θα πρέπει να συγκρουστούμε και να φέρουμε τα αποτελέσματα που απαιτούνται. Δεν μπορούμε σήμερα στον 21ο αιώνα να ζούμε με ψίχουλα. Πρέπει να αγωνιζόμαστε με βάση τις ανάγκες μας και όχι με βάση το αν αντέχει η οικονομία τους ή όχι. Δεν μπορεί σήμερα στον 21ο αιώνα να παράγεται ρεύμα από τον ίδιο και εμείς να μην έχουμε ρεύμα στο σπίτι μας. Δεν μπορεί τέλος πάντων να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση η οποία κάνει το φτωχό φτωχότερο και το πλούσιο πλουσιότερο. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες καλούμε την εργατική τάξη και της λαβρωτικής, καλούμε όποιον μας ακούει από το web radio του ΠΑΜΕ να συμμετέχει, να δράσει, να παλέψει και να συμμετέχει σε αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο το αυριανό και κάθε μέρα στον χώρο εργασίας του να προσπαθεί να οργανωθεί πάλι ενάντια στην εκμετάλλευση, ενάντια στη βαρβαρότητα. Αυτά από εμάς συνάδελφοι, να σας καλέσουμε για άλλη μια φορά στο συλλαλητήριο και να πούμε καλούς αγώνας και καλή συνέχεια για το επόμενο διάστημα που από ό,τι φαίνεται θα έχουμε σκληρή ταξική μάχη. Έχουμε βέβαια μπροστά μας και το ζήτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας περί εκλογών και δεν συμμαζεύεται. Πρέπει να κατανοηθεί ότι η εργατική τάξη πρέπει να παλέψει και να αντιπολιτευτεί την εξουσία των αυτών μέχρι να έρθει η στιγμή που η ίδια η εργατική τάξη να γίνει εξουσία, να συγκρουστεί με όλες αυτές τις λογικές, να συγκρουστούμε με τη λογική της διαχείρισης που είναι σαν να είμαστε σε έναν χώρο εργασίας, σε μια τράπεζα και να μας λένε, ξέρετε, εσύ που είσαι υπάλληλος πρέπει να γίνεις διευθυντής και να διαχειριστείς την κατάσταση με σκοπό να απολύσεις τους υπόλοιπους συναδελφούς γιατί η τράπεζα πρέπει να αυξήσει τα κέρδη της. Σε αυτή τη λογική η εργατική τάξη δεν μπορεί να μπαίνει όσοι τουλάχιστον έχουμε συνείδηση και παλεύουμε ενάντια στο σύστημα. Έτσι και εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία διαχείρισης της καπιταλιστικής κερδοφορίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μονοπωλίων, αλλά πρέπει να είμαστε απέναντι σε όλα αυτά με σκοπό τη σύγκρουση και τη ρήξη με όλους αυτούς και την οργανωμένη εργατική λαϊκή αντεπίθεση που θα φτάσει μέχρι τη νίκη. Να πούμε καλή σας νύχτα, να πούμε καλούς αγώνες αύριο 5.30 ώρα στην Ομόνοια.
Καληνύχτα.